Ya, pada episode Rumput Talk pertama ini aku bakal bahas tentang anxiety. Anxiety sendiri itu perlu dipahami bahwa ada banyak-banyak orang yang bisa mengalami anxiety, kecemasan. Tapi kapankah anxiety itu bisa dikatakan sebagai anxiety disorder? Jadi hari ini kita bakal sharing ya. Searah dulu, ntar kalau misalkan ada respon silakan kasih respon, silakan kasih kritik, silakan kasih komentar. Jadi kalau karena berhubung aku sudah berkutat dengan isu anxiety disorder selama 1,5 tahun dan bahkan hampir 2 tahun, jadi sepengetahuanku berdasarkan pengalamanku berkonsultasi dengan psikiater, dengan psikolog, jadi anxiety disorder itu dikatakan sebagai anxiety disorder ketika gangguan kecemasan itu sudah sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kenapa bisa sampai mengganggu? Pertama, kalau dari social anxiety misalkan, itu kecenderungannya nanti kita bisa menarik diri. Terus pola interaksinya berubah dengan orang, moodnya berubah. Nah, terus kalau dari pengaruhnya anxiety itu terhadap badan itu juga ada, biasanya dikenal dengan istilahnya namanya psikosomatis. Psikosomatis itu psiko keadaan psikis, somatis itu keadaan badan. Nah, jadi itu saling mempengaruhi. Jadi kadang kita sesak nafas itu bisa karena stres, bisa karena capek mentalnya, keadaan otaknya, keadaan pikirannya itu capek. Terus sesak nafas, deg-degan, pusing, lehernya tegang, dadanya nyeri. Nah, itu gejala-gejalanya yang biasanya termanifestasikan dalam bentuk physical symptoms, itu namanya psikosomatis. Nah, terus kenapa isu ini penting? Karena menurutku sekarang yang mengalami dan berkutat dengan isu ini tuh banyak banget. Jadi ini udah nggak bukan kasus yang sedikit lah, bisa dibilang di mana-mana hampir mudah kita ketemui orang dengan isu seperti ini. Walaupun mungkin cara mereka coping dengan isu seperti ini beda-beda. Ada yang kayak aku nih memberanikan diri mau untuk ke psikiater atau ke psikolog untuk minta pertolongan profesional. Dan ada juga yang masih bingung mungkin. Bingung kenapa? Bingung karena memang gak bisa dibohongin, untuk konsultasi ke psikiater atau psikolog itu mahal, satu. Kedua, biasanya dari situ merembetnya ke keluarga. Keluarga gak dukung karena kayak apaan sih lu gila gitu. Apaan sih penyakit kayak gini tuh gak signifikan banget. Jadi udahlah, kamu banyak-banyak doa, banyak-banyak sholat. Misalnya advice-nya kayak gitu, berkutat di situ. Padahal belum tentu, padahal biasanya yang salah ada pada sirkuitnya, sirkuit di otaknya, hormonnya. Jadi emang kadang intervensi obat, intervensi profesional itu sangat diperlukan karena di situ. Karena ya itu tadi, kalau misalkan mengandalkan sholat, mengandalkan ke gereja, mengandalkan doa, mengandalkan yang sudah disebutkan tadi, itu emang kadang tidak bisa maksimal hasilnya. Nah, jadi itu. Terus sekarang mengerucut lagi ke kasusku ya. Jadi aku hampir 2 tahun ini berkutat dengan isu kecemasan berlebih, generalized anxiety disorder. Yang spesifiknya lagi, lebih spesifiknya lagi itu isunya health anxiety atau hipokondria atau psikosomatis. Jadi waktu itu balik lagi ke tahun 2017 bulan Juni, Juni akhir tanggal 20-an segini. Jadi waktu itu aku lagi semester 4 dan mau menghadapi UAS waktu itu. Terus kalau kata psikiaterku, dia bilang dia merujuknya itu karena di semester 1, 2, 3 performanceku itu masih bagus. Terus kemudian kok waktu di semester 4 dan mulai konsultasi ke psikolog, kenapa trennya turun? Nah, turun. Terus ternyata usut punya usut, itu di landasannya ini, kecemasan itu tadi, belum apa-apa udah udah takut, belum ujian udah takut. Karena emang waktu itu mungkin preparationnya kurang, itu satu. Tapi dari sisi apa, kesiapan mentalnya masih kurang. Jadi ya itu tadi, lingkaran setannya di situ. Terus ngerasa kayak nggak bisa, padahal belum dilakuin. Nah itu tadi, itu trigger apa? Waktu itu akarnya dari situ. Terus kemudian tiba-tiba secara nggak sadar, unconscious mindnya tuh nge-stimulate ini physical symptom. Tiba-tiba waktu itu ada satu malam aku pusing dan sesak nafas, tiba-tiba kebangun. Jadi ya cukup kaget juga. Terus waktu itu sempat dokter shopping juga istilahnya, kayak ke beberapa dokter organ dalam lah, terus jantung segala macem. Mikir kayak udah mau mati, kayak punya isu yang serius banget gitu, isu kesehatan yang serius banget. Padahal enggak, udah EKG 2 kali, udah ke dokter organ beberapa, dan enggak cuma satu dokter doang, udah beberapa. Makanya tadi disebutnya dokter shopping, karena beberapa orang emang ngidap, bukan mengidap sih, lebih istilahnya berkutat dengan isu apa namanya health anxiety gini tuh, pasti pernah dalam fase itu dimana dia gak percaya sama satu dokter doang, dia butuh second opinion dan bahkan third, fourth, fifth, sampai beberapa opinion hanya untuk mengafirmasi itu tadi. Nah terus ya udah, dari situ kecemasannya berlanjut terus, takut matinya itu berulang-ulang. Jadi kayak walaupun sebenarnya gak apa-apa, tapi tetap aja kecemasannya itu membuat seolah-olah badannya tuh kenapa-napa. Dan beneran kerasanya tuh kayak punya sakit jantung, rasanya dadanya nyeri, rasanya sesek, pusing, terus lemas, olahraga dikit udah capek. Padahal sebenarnya ya itu, badannya tuh masih kuat, tapi emang bener-bener otak itu sepowerful itu dalam nge-shape apa namanya energi dari badannya itu sendiri. Nah terus udah, kalau dari psikiater dikasih obat jelas, jadi penanganan mereka tuh obat. Terus psikiaternya juga menganjurkan bahwa kamu kayaknya perlu juga ke psikolog, karena walaupun ini emang ada yang salah dengan sirkuitnya dan hormonnya, serotoninnya. Nah terus ya itu, tapi kamu juga perlu untuk mengimbangi cara hidup kamu, maksudnya coping kamu apa, bagaimana kamu coping dengan isu ini socially, itu juga perlu diintervensi sama psikolog. Terus waktu itu psikolog ngasih penanganannya CBT, cognitive behavioral therapy. Jadi salah satunya ada journaling, terus di hipnoterapi juga, terus apa namanya scheduling juga, journaling, scheduling sama hipnoterapi. Jadi itu bener-bener intensif waktu itu untuk belajar untuk menerima. Jadi diajarkan untuk lebih menerima emosi negatif. Jadi nggak boleh nolak apapun yang ada di otak, itu bisa diterima, tapi gimana caranya itu bisa ditempatkan pada posisi yang benar di otak gitu. Itu diajarkan mindfulness. Terdengarnya seperti ya rada-rada kayak solasir mindfulness gitu, tapi itu bekerja dengan sangat efektif sih. Obat plus terapi itu, walaupun sampai sekarang gejala-gejala fisik sesak nafas, pusing gitu-gitu masih kerasa. Anxiety attack kadang-kadang tiba-tiba datang, ngerasanya melayang-layang kayak mau jatuh. Itu masih ada, tapi seenggaknya ya udah, karena udah di treat sedemikian rupa, jadi lebih membaik sih. Jadi itu sebenarnya ini juga perlu disebarkan ke teman-teman yang lain, bagi teman-teman yang mungkin sekarang dengar. Kalau misalkan kalian sekarang ngerasa ada gejala-gejala yang mengarah ke sana, mungkin kalian bisa mulai menceritakan yang ke teman dulu. Mungkin kalau misalkan ke teman aja nggak cukup, ya itu tadi, ke profesional. Karena waktu itu aku ngerasa itu tidak bisa ditolerir oleh teman biasa. Maksudnya karena itu sesuatu yang apa ya, unbearable lah buat buat orang awam. Jadi kalau diceritain, wah, dadanya sesek, dadanya nyeri, pusing, lemes, itu kalau diceritain ke teman kan kayak, kalau teman yang nggak punya background apa namanya kedokteran ataupun medis gitu kan kayaknya nggak masuk akal, dan mereka ngasih advice-nya pasti ke dokter, dan ya memang perlu ke tenaga profesional kalau udah kayak gitu. Dan kalau misalkan teman kalau misalkan kalian punya teman yang ngalamin hal itu, hal serupa juga, itu tadi beberapa opsi yang bisa kalian lakuin. Kalau emang itu mahal, aku emang harus ngakuin itu mahal, karena sampai sekarang akhirnya aku berubah dalam artian pindah haluan. Yang tadinya pakai asuransi, sekarang udah pakai asuransinya asuransi negara, pakai BPJS. BPJS mulai 2018 pertengahan kemarin akhirnya mau mengcover konsultasi, baik itu psikolog dan psikiater di fasilitas kesehatan rujukan. Jadi kalau misalkan kalian mau mengandalkan BPJS, kalian bisa ke, ya kalau misalkan belum punya, ngurus dulu BPJS-nya. Kalau udah punya dan aktifnya udah 3 bulan minimal. Jadi kalau misalkan mau ke fasilitas kesehatan rujukan, yang biasanya disitulah tempatnya psikiater, nah itu minimal kartu BPJS kalian tuh udah aktif 3 bulan, terus barulah kalian bisa. Jadi ngurus ke fasilitas kesehatan yang ada di kartu kalian, nah dari situ kalian minta rujukan untuk konsultasi ke psikiater atau psikolog. Itu, dan kalau memungkinkan ya obatnya bisa tercover juga gratis. Kalau misalkan yang udah pasti itu konsultasinya, tapi kadang beberapa fasilitas kesehatan mereka gak cover, jadi kadang obatnya kalian harus menanggung, walaupun seburuk-buruknya gak 100% kalian nanggung, tapi tetap aja kalian masih harus nanggung gitu. Ya harapannya buat kalian harus bisa lebih aware dengan isu ini, karena sebenarnya ini gak enak. Ini bisa ngomong, aku bisa ngomong kayak gini sekarang karena udah lebih baik, jauh lebih baik. Dulu kalau misalkan aku masih terpuruk seperti itu, kayak aku udah gak bisa seluas ini ngomong dan membagikan cerita ini ke teman-teman gitu loh. Kayak sangat-sangat-sangat apa ya, sangat menyedihkan, sangat melelahkan. Sehari itu rasanya kayak 1000 tahun, itu bener-bener rasanya kayak tergopoh-gopoh itu jalan gitu tuh, itu nyata adanya. Jadi kalau misalkan kalian emang ngerasa kalian bisa membantu ataupun kalian butuh bantuan, segera lakukan itu ya. Semoga kalian dalam perlindungan Tuhan selalu. Terima kasih.